Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Nikatayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari. Leo Jumatatu Agosti 9 mwaka 2021. Karibu tuende pamoja.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Nawakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuwe pamoja basi tukimulika mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na yanayovuma mitandaoni, kipengele cha barazani miongoni mwa mengine.
Naam, vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, vile vile usahau yale yaliyojiri katika mchana ya Olympic kutoka Japan. Baada ya michano kukamilika, wachambuzi nao wanasemaje? Tutawasikiliza. Basi bila kupoteza wakati, tuanze na mataifa ya Afrika Mashariki yanaendelea na zoezi la uchomaji wa chanjo dhidi ya COVID-19, huku baadhi ya vijana kutoka Kenya na Tanzania wanaeleza kwamba hawana elimu ya kutosha kuhamasisha kushiriki zoezi hilo. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na baadhi yao na ifuatayo ni ripoti yake.
Huku wimbi la maambukizi mapya ya COVID-19 likiendelea kuongezeka na kusababisha vifo ukanda wa Afrika Mashariki, serikali ya Kenya inatarajiwa kupokea mwezi huu wa Agosti shehena ya kwanza ya dozi milioni 13 za chanjo aina ya Johnson & Johnson dhidi ya COVID-19 katika kuongeza juhudi za kusaidia jamii kupata chanjo. Lakini kijana Asia Juma kutoka Mombasa anasema serikali nchini humo haijatoa elimu kwa vijana kuhusu umuhimu wa chanjo ya corona, na hivyo inakuwa vigumu kwake kama kijana kushiriki zoezi hilo.
Sijajua chanjo hiyo nitaipata kiviti, kwa sababu ilivyoanza, kwanza tunaambiwa chanjo ni ya watu wazima ndio wanapata hiyo chanjo. Maana tunasikia kuna chanjo ya Johnson & Johnson na AstraZeneca ambayo hatujapata kuelimishwa kutokana na chanjo hizo. Tunasikia tu tukiangalia habari kwamba hiyo Johnson & Johnson si nzuri, kwanza inaua watu, pili tunaambiwa kwa wasichana wadogo ambao hawajaoleka wanaweza wasizae, na ukichanjwa naambiwa baada ya miaka miwili mtu utakuwa umekufa.
Suala la vijana kutopata elimu ya chanjo ya COVID-19 linazungumziwa pia na kijana Edward K kutoka Tanzania. Anasema licha serikali nchini kwake kutoa chanjo bure kwa watu na hivi sasa tayari imesambazwa mikoani, lakini vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa hawana elimu ya chanjo, jambo ambalo lingesaidia vijana kuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na janga hili.
Ili suala kama kwanza litatolewa elimu na nikaambiwa faida yake ni nini na madhara yake, je, haina madhara? Kwa sababu tunaona swala hili lina pande kuu tatu. Kuna watu tunawaona kabisa ambao wamepewa dhamana na wananchi kama wabunge, wanasema chanjo hizi ni hatari. Wengine wanasema chanjo hizi tumesha chanjwa, hazina shida yoyote, hazileti upele, hazileti usingizi, hazileti uchovu. Kwa hiyo nadhani ni elimu tu itolewe na ufafanuzi utolewe.
Na iwapo serikali itazingatia wito wa utoaji elimu kwa vijana, je, hilo litabadilisha fikra na mtazamo walionao juu ya chanjo ya COVID-19? Huyu hapa kijana Asia Juma kutoka Kenya anasema bila shaka yeye atakuwa mfano kwa wenzake kuanzia mashinani hadi kwenye vitongoji, akiwataka waende kupatiwa chanjo.
Nitakuwa tayari pale ikiwa tumeshaelimishwa kuhusu chanjo hiyo. Serikali ndo ina jukumu kubwa la kupata kuelimisha, kwa sababu wao ndo wana uwezo, wana mbinu za kujua ni jinsi gani wanaweza kuhamasisha watu zaidi.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Naam, na moja kwa moja tuelekee sasa kuangalia yale yaliyojiri katika michuano ya Olympic kule Japan. Je, wachambuzi wanasemaje baada ya Japan kukamilisha kijiti sasa kupelekwa huko Paris, Ufaransa? Sande Shomari amezungumza na mchambuzi Ruth Toto Arege kutoka Nairobi, Kenya, na kutaka kujua upande wa Afrika mwaka huu matarajio yamefikiwa ama la.
Matarajio ya Wakenya ambayo walikuwa wanatarajia wale wanariadha waende Tokyo kufanya yalikuwa ni makubwa sana, lakini mwisho wa siku tukapata kwamba vitu hivyo ambavyo tulikuwa tunatarajia vikitumizwa. Ukiangalia kama wanadada Malkia Strikers hawakufanya vizuri, lakini walijaribu. Ukiangalia kama raga wanawake na wanaume, ukiangalia kama riadha, ni vitu ambavyo tulikuwa tunatarajia angalau wangetuleta kama medali nyingi nyumbani, lakini mwisho wa siku haikuwepo hivyo. Na tuliona kwamba nchi za nje ambazo zilikuwa pia zimejumuishwa kwenye michuano hii ya Olimpiki, kuangalia kama Marekani walifanya vizuri, kuangalia kama Belgium walikuwa wanafanya vizuri. Vile kuna vitu ambavyo vinafanyika kule nje ambavyo hatufanyi huku kwetu. Kwa hivyo ndasema Afrika, Kenya iliweza kuwakilisha vizuri, Uganda ikafuata, Tanzania pia ilikuwepo, na si nchi nyingi sana ambazo ziliweza kuwakilisha kutoka Afrika, lakini nasema ni kongole tunawapatia wale ambao waliweza kutuwakilisha. Inaonyesha kwamba we have a long way to go, lakini kwa sasa tuweze kuiga zile nchi ambazo zimeweza kukua kwenye tumekuwa na, walikuwa nazo kule Tokyo. Wakishaziiga hivyo basi, wakizileta nyumbani, tutakuwa ni wakuu wa kuweza kufanya vizuri katika michuano ambayo itakuwa inakuja.
Sawa kabisa. Lakini pia tumeshuhudia matukio mbalimbali kwenye Olimpiki hii. Pengine upekee uliouona kwenye michuano hii mwaka huu, matukio ambayo yametokea katika Olimpiki, ni yapo tayakumbuka sana?
Ndasema vitu ambavyo vimeweza kutokea ni vingi kwa sasa. Ukiangalia janga la corona kuweza kuingia, watu wa kuweza kufika uwanjani, ama wakati huo walisema kwamba hata iliweza kuahirishwa kutokana na mlipuko wa virusi vya homa ya corona. Kwa hivyo inaonyesha kwamba virusi hivi vimeweza kuathiri vitu vingi, na hivyo kuathirika kwa Olimpiki hizi tunaweza kuona watu waweze kuingia uwanjani. Wajua furaha wakati mwingi ni kuona wale mashabiki wa kule nje wanaweza kushabikia wa nchi zao wakati wanapokuwa wakiwakilisha taifa. Hivyo inaonyesha kwamba kwa sasa kutokana na janga la corona, na natumai kwamba litakuwa linaondoka ili kuweza kupisha vitu vingi kuweza kuendelea, hasa unapozungumzia sport.
Na pengine katika upande wa wanawake, tumeona Uganda ikipata na kuweka rekodi katika Olimpiki kwa mara ya kwanza kupata dhahabu. Pia kuna rekodi nyingine ya Kipchoge. Hayo pamoja na kuto kufanya Afrika vizuri, lakini hizi ni rekodi ambazo pengine unazizungumzia vipi, au zitakaa miongoni mwetu kwa namna gani hasa?
Ukiangalia Uganda waliweza kupata medali, waliweza kupata medali moja, kitu ambacho hatujakizoea sana. Kipchoge kuweza kushinda jana ilikuwa sure bet. Sisi kama Wakenya tulijua kwamba Kipchoge hiyo ilikuwa ni kama medali lazima tayari imeletwa nyumbani. Ukiangalia Uganda kuna yale majina ambayo tukiangalia kama yale majina ambayo haswa tumeyazoea huku kwetu yakitaja Uganda, mwisho wa siku tunasema hawa ni wenzetu wale ambao walitoka Kenya wakaenda Uganda. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ni bado tuna ile damu wao ambao wameshinda kule, bado ni damu yetu tu huku Kenya. Kwa hivyo bado tunashangilia kwamba ni sote ni Afrika, sote ni Afrika Mashariki, tumeenda pale kuweza kuwakilisha Afrika. Kwa hivyo inaonyesha kwamba bado tuko na vipaji ambavyo vikikuzwa vizuri, hivyo basi ukienda kule nje itakuwa ni kuweza kuwakilisha taifa taifa kutoka ukanda wa Afrika Mashariki ili kuweza kuleta medali nyumbani.
Huyo alikuwa mchambuzi Ruth Toto Arege akizungumza na VOA Express.
Naam, na kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, endelea kusikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko nchini Kenya: Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya kule Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, na Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM kule Geita, Hits FM ya Zanzibar, TK FM kule Tanga, na kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa tunasikika Radio Rakum huko Bunagana, Radio Manyema number A ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamika zinapatikana kule Lubumbashi DRC, bila kusahau Life HD Radio ya Kalawezi, na Radio Communitar Environmentale de Kanyabayonga, na pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Jopo la Umoja wa Mataifa la mabadiliko ya hali ya hewa linasema ongezeko la hali ya joto duniani hivi sasa ni jambo la kudumu katika maisha kila siku, lakini hatua bado zinaweza kuchukuliwa ili kuzuia athari mbaya. Jopo la kiserikali juu ya mabadiliko ya tabia nchi lilitoa ripoti Jumatatu iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu, ikisema mabadiliko ya hali ya hewa yanasababishwa bila shaka na shughuli za kibinadamu ambazo zimepelekea kuongezeka kwa joto duniani kwa zaidi ya nyuzi 1.1 Celsius tangu karne ya 19 kabla ya kuwepo viwanda vingi. IPCC inaonya kwamba katika muda wa miaka 20 dunia huenda ikafikia na kuvuka kiwango cha joto cha degree 1.5 za Celsius ambacho wanasayansi wametabiri kitasababisha mabadiliko yasiyoweza kurekebishwa kama vile kuyeyuka kwa barafu, kuongezeka kwa viwango vya maji baharini na mafuriko mabaya pamoja na ukame kote duniani. Hata hivyo, IPCC pia inasema dunia inaweza kupunguza athari za mabadiliko makubwa kupitia kubadili mara moja kwa mafuta, chanzo cha uzalishaji wa hewa ya carbon ambayo inasababisha athari inayoitwa gesi chafu, ambapo joto linanaswa katika anga ya dunia badala ya kutolewa kuingia kwenye nafasi nyingine. Meli za mapumziko hivi sasa zipo huru kuomba uthibitisho wa chanjo ya virusi vya corona kutoka kwa abiria wake katika jimbo la Florida nchini Marekani. Jaji mmoja wa serikali kuu ya Marekani alitoa amri ya awali kwa meli ya Norway ya Cruise Line jana Jumapili kuiwezesha kuwauliza abiria wao hali zao juu ya uthibitisho wa chanjo ya virusi vya corona. Tunakaribisha uamuzi wa leo ambao unaturuhusu kusafiri kwa meli pamoja na wageni na wafanyakazi waliopatiwa chanjo kwa 100%, jambo ambalo tunaamini ni njia salama na ya busara zaidi kuanza tena shughuli za kusafiri kutokana na janga hili la ulimwengu. Frank Del Rio, rais na mtendaji mkuu wa kampuni ya Norwegian Cruise Line Holdings, alisema katika taarifa. Amri hiyo inafuta agizo la gavana wa jimbo la Florida Ron DeSantis aliyoisaini kuwa sheria mwanzoni mwa mwaka huu, ambayo ilizitoza faini biashara ambazo zinataka uthibitisho wa chanjo ya virusi vya corona kutoka kwa wateja. Msafara mkubwa wa magari ya kifahari ulipita katika ujirani tajiri huko Bangkok jana Jumapili, ukitoa wito kwa waziri mkuu Prayut Chan-o-cha kujiuzulu, wakati waandamanaji wanaunga demokrasia huko Thailand wakiongozwa na mahasimu wa zamani wa kisiasa ambao wamehamia upande mwingine. Serikali ya Thailand inapambana na migogoro miwili, janga la virusi vya corona na maandamano ya kisiasa.
Anafanya kusudi kunyumiza, basi
Asante sana. Baada ya kupata habari za dunia, msikilizaji endelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Tusikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi, tuangalie kwenye kipengele cha barazani hii leo. Tunazungumza kwamba je, ungependa kuona Watanzania waishio nje ya nchi wakipata uraia pacha na kuweza kupiga kura? Haya basi, tunaanza na maoni kwa njia ya simu, alafu tutasikiliza na kusoma yale yaliyopo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tuanze na hawa waliotoa maoni yao kwa njia ya simu.
Naitwa Matias Maiti Minyapi, niko wilaya Kibondo mkoa Kigoma nchini Tanzania. Swala la uraia pacha si mbaya, lakini kwamba mtu akiona na raia ya nchi nyingine then tena arudi kupiga kura kuchagua rais, hiyo haisaidii, kwa sababu yeye yuko tayari kuchagua tu rais kama kuchagua, lakini anaweza akachagua kiongozi ambaye hatasaidia wale ambao wao ndo wamepiga kura, unajua huyu ni kiongozi sahihi au si sahihi. Kwa hiyo kwa upande wangu uraia pacha uwepo, lakini hiyo uraia wapacha usije ukampa nguvu ya kupiga kura kuchagua rais, kwa sababu yeye huyo rais hamuongozi, hajui shida yake, hajui taratibu zake. Asante.
Mimi ni Kambale Malikisha Alexi, ninaishi Kiwanja katika mtaa wa Ruchuru. Kuhusu uraia pacha ule wa Tanzania, ni mzuri lakini unaweza kuwa na matatizo kidogo, sababu kama mimi ni raia wa Tanzania ninaishi Rwanda, watoto ambao nimezaa huko Rwanda miaka 5 au miaka 10 watakuwa ni Watanzania, watakuwa ni Wanyarwanda. Miaka ambayo naweza kuzidi kuendelea, mimi naweza kuwa na uhuru wa kuenda fanya uchaguzi huko Tanzania, lakini watoto ambao nimezaa Rwanda watakuwa ni Watanzania, watakuwa ni Wanyarwanda. Miaka 10 ya baadaye wale watoto wanaweza kuwa tisho katika nchi ya Tanzania wakigombea uraia wa baba yao, ijapokuwa wao ni wana uraia wa Rwanda. Ijapokuwa mimi mwenyewe niko na uraia pacha ya Rwanda na Tanzania, lakini naweza kuwa shida katika maisha ya wale watoto na katika nchi ya Tanzania. Kama vile mfano nchi ya Kongo, kuna wale ambao wako na uraia watu wa Kenya, kuna wale ambao wako na uraia wa Rwanda, lakini leo Kongo inaelekea wapi kutokana na ile uraia pacha? Kumbe kukuwa na uraia pacha inaweza kuwa mzuri, tena inaweza kuwa mbaya kwa wale wa Tanzania ambao wako na hamu ya kwenda fanya uchaguzi huko Tanzania.
Asante sana wasikilizaji wetu kwa upande wa simu, asanteni. Basi na kwa upande wa maoni ya Facebook hapa kwenye maandishi, ninaye Gibe G7 anasema kwa upande wake sio vibaya kufanya marekebisho ya sheria hiyo, kwani wakapata haki yao. Anasema mimi naitwa Mr. Green, nikipatikana Manyoni Town. Haya, Robert Cheriot akiwa Kisii kule Kenya, asa kwa kweli ningependa kuona Watanzania wakipata uraia pacha, kwani wapo wanaoishi nchi za ugenini na kwa muda wanahitaji huduma muhimu, hivyo itakuwa rahisi kupata huduma hizo ikiwa kuna uraia pacha. Haya, hayo ndio baadhi yake. Kwa upande wako Mkamiti.
Nami kwa upande wangu ninasoma maoni kutoka kwa Kurwa Makin akiwa Tanzania eneo la Mafia. Anasema yeye angependa zaidi serikali isiweke vikwazo kuhusu uraia wa pande mbili. Ujumbe wa Matias Martin Nyapi yeye ameandika hapana, kwa sababu kiongozi atakayepita anatumikia waliopo, hivyo wao waweze kumpitisha kiongozi yeyote hata kama hana sifa ya kuongoza, kwani wao wanaishi nje, hivyo hawana sara. Kikubwa tu uraia pacha wapewe, ila kupiga kura wasiruhusiwe.
Haya basi, nashukuru sana wasikilizaji wetu, naona wamekuwa na maoni yao tofauti kuhusiana na kipengele hicho cha barazani. Basi hii ni VOA Express. Sasa umewakatiwa wakati wa nini? Burudani ya muziki. Kama tusemavyo, VOA Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni kibao chake mwanamuziki mashuhuri kutoka kule Rwanda, Davis D, akija kitu chake Pose, kitu hicho amekitoa Aprili 23. Kijana huyu kule nchini Rwanda pia wanamuita Shine Boy, na aliingia kwenye nambari moja ya Billboard Top 40 kule kwao mwaka 2021. Ana nyimbo nyingi zimetamba ikiwa pamoja na Itara, Bon na nyinginezo. Basi tupate kitu hicho Pose kwa Davis D.
Hello.
Msikilizaji, kibao hicho chake Davis D na kitu Pose. Ni kijana huyo basi akiwa ni mtoto wa kwanza kati ya watoto wanne na mwenye kipaji hiki cha muziki kabisa, alirithi kutoka kwa wazazi wake ambao wote walikuwa kwenye kwaya ya kanisani kwao. Sasa umewadia wakati wa mada ya hoja kwa hoja. Tuelekee nchini Kenya, ambapo mamlaka nchini humo imeruhusu magari ya uchukuzi wa umma kurejea kujaza abiria kama ilivyokuwa hapo awali, zaidi ya mwaka mmoja tangu nchi hiyo ilipochukua hatua ya kupunguza abiria kutokana na kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona. Tamko hilo limeibua gumzo miongoni mwa Wakenya. Josephat Kioko kutoka Mombasa amezungumza na baadhi ya Wakenya. Hebu tusikilize kile wanachosema.
Imefanya vizuri. Kwa nini? Kwa sababu serikali yenyewe haitakuja kwa mlango wake kusaidie. Hawa vijana ndio wanafanya kazi ya matatu na wengi wanahitajika pakubwa sana familia zao. Tangu hili janga la corona kuanza, kumekuwa na upungufu wa kazi. Matatu imekuwa ikibeba watu nane, na hao watu nane wamekuwa kilipa kiwango ambacho hakiwezi kustahimili yeye na dereva wake. So mimi naunga mkono kwa sababu hii itasaidia pia kukuza uchumi pia. Matatu pia inalipa tax.
Kwa sababu fatu angalia pia maslahi ya afya yetu pia. Hata kama uchumi iko juu,
hii ni biashara. Watu wakiweza hata kuketi hivyo, lakini wametia hizo sheria na wameweza kuvaa mask.
Upande wangu hapo, ndugu yangu, unaweza kupinga. Ukiingia matatu ya fofa ya nini? Uvae mask.
Wanaamini kuwa conductor na dereva wako na jukumu la kuweza kuambia abiria wavee mask. Anatumaini wataweka paka sanitizers za kuweza kusaidia abiria.
Sawa, mtaingia gari kama 6:14 mtakaa. Sasa kuna ule mwenye atafungua mask, atakuongea na simu kidogo usikie. Achia. Chemua. Eh? Oh, kama wewe umekaa hapo karibu utafanya nini?
Utafanya nini? Tunaangalia maslahi. Mafuta sasa imepanda. Si abiria wote wanapanda gari. Na mimi natumaini sahi magari zikijazwa, opportunity kwa hawa makondakta na madereva kustahimili maisha yao, kwa sababu imekuwa kugumu sana.
Hiyo afya ya mtu ni muhimu sana. Ukiambiwa uchague kati ya pesa na afya, utachagua nini?
So ni heri utafute pesa, hata ikikushika utakuwa bado uko poa. Kwa sababu hakuna siku kwenye serikali sahi itagonga hii mlango yako ikwambie shika unga ama shika mafuta.
Mimi naonelea kiwango wasibebe watu wengi. Wakibeba watu 30 ndani ya basi kuna makosa.
Lakini sasa hii bei ya mafuta imepanda.
Kwa kipunguza hiyo bei ya mafuta, at least kidogo wale maabiria wataweza bebwa kiasi, ndio ili watu wasambukizane hizi ugonjwa COVID-19.
upate gari ama matatu, mtu amepatikana nayo corona, sinyote mtapelekwa isolation. Sili hiyo serikali ndio itashika hiyo gari mpeleke isolation. Wote wanasemaga mtego wa panya unasa waliomo na wasiwe kwemo.
So ndiposa mimi nasema ni jukumu lako kujilinda. Unaona?
Kwa sababu inasambaa haraka sana. Na ukiguswa huwezi jua.
Wakati wanapoita abiria, abiria njoo twende, wameka mask chini. Kidogo usikie uko mwisho, kidogo usikie huko mbele. Sinyote mshambukizo. Shida kwa nani?
Asante sana Josephat Kioko. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Asante sana basi. Na sasa mwadi ule wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na kwingineko. Na mwana mkamiti kibasi yuko standby kutujuza yale yale ujiri kwenye mitandao mbalimbali. Kazi kwako mkamiti.
Naam, Sande Shomari, basi kinachogonga kwenye mitandao ya kijamii hii leo ni kutokana na vyombo vya usalama Kenya kumshikilia raia mmoja wa Uturuki, Harun Aydin, tangu Jumamosi, na kwamba anatarajiwa kufikishwa Kahawa Law Courts huko Kiambu kujibu mashtaka ya ugaidi. Na vile vile ni joto la kisiasa linalozidi kupamba moto huko nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu 2022, hususan kwa upande wa wanawake. Katika kaunti ya Kirinyaga ndio gumzo lenyewe, ambapo wanawake saba kutoka Mount Kenya wametangaza nia yao ya dhati ya kutaka wadhifa wa ugavana. Na pia mkazi mmoja huko mkoani Manyara nchini Tanzania amejinyonga baada ya kuachwa na mke wake, ambaye wawili hao walikuwa pamoja na wamejaliwa kupata watoto watano. Na inaelezwa kwamba chanzo cha kifo cha mwanamume huyo ni matatizo ya kifamilia ambayo yalishindikana kutatuliwa. Mwana blog raia wa Uganda mwenye makao yake nchini Uturuki, ambaye pia ni mkosoaji wa serikali ya Uganda, Fred Lumbuye, anachunguzwa kwa kesi 15 tofauti zilizofunguliwa na maafisa wa Uganda kufuatia kukamatwa kwake nchini Uturuki wiki iliyopita. Mashtaka aliyofunguliwa ni pamoja na kueneza propaganda hatari, kuchochea umma kuandamana kwa kusambaza video kwenye mtandao wake, ni miongoni mwa makosa ya uhalifu mwingine unaohusiana na mtandao. Ndio hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwako Sande Shomari ili uweze kuendeleza gurudumu hili la VOA Express kutoka hapa Washington.
Asante sana mkamiti kibasi kwa kuangusha vitu vizito vizito. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Muda nao unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache ya kujuza wewe msikilizaji. Tuangalie maoni ambayo umetuma kufuatia swali letu ambao tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook na unasema, je, unaonaje mafanikio ya wanamichezo wa Afrika Mashariki na Kati kwenye michuano ya Olympic mwaka huu? Kwako mkamiti.
Naanza na majibu yaliyoandikwa kutoka kwa Kalembe Emile wa Banzele, anapatikana kule DRC. Ameandika kwa upande wake hajaona hata ufikaji mbali wa timu ya Afrika Mashariki na Kati, warudi tu nyumbani waende kula ugali. Edison Kisuba Mumbere yeye ameandika Afrika Mashariki ni kwamba michezo kutoka eneo hilo wachezaji wameshindwa kutamba. Emmanuel Charles McMasai ameandika hakuna kitu kwa upande wa Afrika Mashariki. Muda unakimbia kweli kweli, hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi Khadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninawatakia siku njema popote pale mlipo mnaposikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.